Joan den astean prentxaurreko egin zuen Gasteizko etxebizitza sindikatuak eta bertan salatu zuten 23 pertsona etxetik kaleratzeko arriskuan daudela oraintxe bertan. Hortan, kasu ezberdina daude eta guztionetaz hitz egiteko etxebizitza sindikatuko Karla Pisano gonbidatu dugu, telefonan daukagu jadanik. Egunon, Karla.
Egunon.
Egunon. 23 pertsona daude etxetik kaleratzeko arriskuan, baina bi kasuistika ezberdin daude horren barruan, batekin sartu nahiko nuke, alokabideko kasuarekin, oker ez baldin banago, 5 familia direlako alokabideko etxetan daudenak, etxe dotazionalak edo deitzen zaienetan, kontatuko diguzu nola funtzionatzen duten etxe hauek eta zergatik dauden orain kaleratzeko arriskuan.
Bai, ala da, aurreko abenduaren batean, prentzaurreko bat egin genuen, eta horren bitartez jakinarazi nahi izan genuen, 23 pertsona etxe gabetze arriskuan daudela soilik hilabete honetan, ez? Askotan esaten dugu, sindikatura etortzen diren kasu ezberdinak ez dira inondik inora gure hiriko etxe bizitza problematikaren errepresentazio fider bat, baina bada lagin importante bat, ez? Hortaz, nabarmendu nahiko genuke lehenengo datua da hori, datu kuantitatiboa, ba, soilik hilabete honetan 23 pertsona etxe gabetze arriskuan daudela, ez? Mm-hmm. Ta zuk aipatu duzun bezala, ba, bi kasuistika ezberdindu genituen. Lehenengoa, galdetzen duzun bezala, alokabideko zurkidura ekipamenduak edo ekipamentos dotazionales deiturikoak, ez? Lehenik eta main, agian azaltzea zer den alokabide, zeren gai hauek nahiko konplexoak dire, eta bueno, alegin dukona zapur bat arroitzen, ez? Alokabide, ba, bueno, etxebizitza soziala kudeatzen duen entitatea da, Eusko Jaurlaritzaren menpe dagoena, eta bere barnean, badaude, etxebizitza programa ezberdinak, ez? Mm-hmm. Ba, zure errentaren arabera, etxebizitza programa bat eta sarbidea izango duzu, edo beste batera, ez? Ekipamendu dotazionalak dira, ba, bueno, Araban batez ere, baina, bueno, erkidego osoan, baliabide urrien dituzten pertsonentzako erabiltzen diren ekipamenduak. Eta nabarmendu nahiko nuke hitzau ekipamendua, zeren ez dira etxe bizitza kontsideratzen. Mm-hmm. Dira ekipamendu publikoak, alberge bat edo horrelako jabego publikokoa dan espazio bat izango basan bezala, ez? Ze ondorio ditu honek, hau da etxe bizitza ez kontsideratzeak, ba ez dagoela edo legediak ez duela babesten. Alokairuak erregulatzen dituen lege nagusia Espainiar Estatuan lege de arrendamientos urbanos da, ez? Eta alokairuak kontsideratzen ez direlako, ba lege honek ez ditu babesten. Mm-hmm. Gertatzen da, konkretuki, ba, orain daude 5 familia, asko gehiago egon dira arriskuan, baina gehienek, 5 urte beteta, 5 urteko kontratuak dituzte, eta 5 urte beteta, bertxetik joan behar dira.
Eta hor, Karla, galdetunen izun, ekipamentu bai. Esaten zenuen kontuan, hortan dago gakoa, ez? Normalean 5 urte pasadirenean, alokairuen kontratuak berritzeko aukera edo erreztasuna daudelako berez.
Hala da, hauek dira plan batzuk bere garaian edo beste herrialde batzuetan, adibidez Frantzian edo Europako iparraldeko beste herrialde batzuetan, ba, sortu zirenak batez ere gazteei begira. Zergaitik, ba, bueno, zentzu sozialdemokrata batetik zentzua izan dezake. Gazte batzuk badaude, ba, bueno, adibidez ikasten ari direnean, agian ezin dituzte alokairu oso altu ordaindu, ez? Hortaz, programa honek 5 urteko epea ematen die, eta 5 urteren bueltan, ba, bueno, alde egin behar dute, eta ja, merkatu librera egin behar dute salto, ez? Eta agian perspektiba honetatik zentzu pixka bat eukin dezake, ez? Ez gertatzen da, ekipamendu hauek erabili direla gure herrian, ez hainbeste gazteentzako, baizik eta zuzenean baliabide urrien dituzten pertsonentzako. Hau da, gehien proletarizatutako langile klaserako. Ze gertatzen da, jakin badakigu pobrezia edo klase posizioa ez dela zerbait denborarekin pasatu egiten dena, baizik eta endemikoa dela, eta ikusten dugu zelan bost urtetan ezin dozun konpondu zure klase posiziotik eratortzen diren egoera sozioekonomiko guztiak, ez? Hortaz, bost urtezen ostean gertatzen dena da, kalera botatzen dituztela, inongo alternatibari gabe, eta ez daudela prest inondik inora merkatu askera salto egiteko, ez?
Eta hori da, kasu honetan bost familia hauei gertatu zaiena, bost urte horiek pasa, eta oraindik egoera zaurgarrian jarraitzen dute?
Hori da. Hauek bizi dira, Arriagako atea kalean, hor badago bloke handi bat, zeinetan denak diren ekipamendu dotazionalak, eta orain dela bost urte sartu ziren familia gehienak botatzen ari dira, ez? Batzuei alternatiba bat eskaini diete eta beste batzuei ez. Ikusten ari garena da, orain dira bost familia alternatibari gabe geratu direnak, baina askoz kasu gehiago izan ditugu, ez? Eta ikusten ari garena da, arbitrariotasun handia dagoela alokabideren jardun bidean, ez? Batzutan, negoziaketak egiten ditugu, eta gutxi gora bera, bigutun bidaltzearekin, lortu egiten dugu euren kasua aztertu, eta alternatiba bat eskintzea, eskubidez, hori egokitzen zaielako, ez? Baina orain dekoguna da, bost kasuetan ez dutera ezer eskaini nahi eta kalera joateko arriskuan daudela.
Zuek horren aurrean negoziazio askatu duzu, etxebizitza sindikatu eta alokabideren artean?
Bai, geroz eta gehiago dira alokabiderekin zerikusia duten kasuak eta etxebizitza sindikatura etortzen direnak, hauek bost batzu dira, baina are gehiago izaten ari gara, eta ikusten dugun arazo larrienetako bat da, lehenik eta behin gure papera agente sindikal bezala ez dagoela onartua edo ez dagoela normalizatua, ez? Adibidez, alor laboralean lan egiten duen sindikatu batek baten jarduna nolabait normalizatua dago, naizek eta gatazkatua izan daitekeen negoziaketa ezberdinetan, ez? Baina gure kasuan alokabidek ez du errekonozitzen jendearen interesak beste agente batengatik ordezkatuak izan daitezkeenik, ez? Izango litzateke merkatu liberalaren legea jarraituz, labait alokatzaileak kontsumidoreak dira eta kontsumidore bezala norbanakoak dira eta ezin dituzte euren interesak ordezkatu. Hala ere, kontsumidoreak individuoak dira, baina zeren aurrean aurkezten dira, zintzu dira bere arerioak, abokatu ejertzituak dituzten elkargoak, edota euren interesak defenditzeko asoziazioetan biltzen diren jabeak, eta bar luze bat, ez? Hortaz, eskatzen gure exigentzien artean, lehenengoa izango litzateke etxegabetze, bost familia hauen etxegabetzeak bertan behira ustea, eta bestetik negoziaziorako aukera irekitzea, eh?
Eta horretan ere imaginatzen dut balioa izango duela hemendik aurrera begira ere, kasu honetan edo esaten zenuen zuen ekintza sindikal hori, zuek interlokutore papera daukazuela aitortzea horrek ere edukiko luke balioa.
Hori da. Azken finean guri gertatzen zaiguna da hori, da esan dudana. Ez gaituztela aitortzen interlokutore bezala, ez bada prozesu nahiko luze baten ostean eta hainbatetan alegindu ostean, ez? Eta ez hori bakarrik, ez da soilik interlokutore gisa aipartzen gaituztenik, baita ere gure aurkako jardun irmoa ikusi izan dugu, ez? Askotan alokabideren partetik entzun behar izan ditugu komentario batzuk, alokabideren baitan badaude langile ezberdinak, izan abokatuak, baina baita ere gizarte langileak daude, eta gizarte langileen partetik entzun behar izan dugu askotan, etxebizitza sindikatuarekin sartu zara kontaktuan, hortaz ez zaitugu lagunduko, ez? Ez soilik ez gaituztela agente bezala aitortzen, baizik eta are gehiago antolatzeak berak kalte bat suposatu aldiela pertsona kaltetuei, ez? Eta alokabidek zenbaitetan albokalteekin mehatxatu izan dituela kaltetutako pertsonak, ez? Soilik antolatzea erabaki dutelako.
Ez zaie interesatzen, biztan da antolatutako jendea?
Ez, ez.
Aipatu duzu, bost familia direla hilabete honetan, alokabideko etxe dotazional hauetatik. Barketu, nola esan duzu leheno, euskera zitzarrara bat esan duzu? Nola dira etxe bizitza
dut? Zurkidura ekipamendua.
Zurkidura ekipamendua. Ba, bueno, etxe, zurkidura ekipamendua hauetan bizi diren bost familia daude kasu honetan, baina esaten duzu negatik, eta bost urte pasata botako dituzten familia gehiagoren kasuak espero daitezke aurrerantzean.
Barkatu, dinozu...
Datorren hilabetean agian beste familia batzuk egongo direla egoera berean.
Bai, guk ez dugu horien berri oraindik, baina, bueno, gerta daiteke, bai. Gerta daiteke, osea, beste aukera bat da, moratoriaren bidez, ba beste data bat ematea, ez? Hau da, kontratua luzatzea, eta arazoa berriz ere, pilota berriz ere aurrera botatzea, eta pirilean, ba, egoera berdinean egotea, ez?
Aurrera goera itzegin nahi dute moratoria horretaz, Espainiar Kongresun erabakitako horretaz, baina hori baino lehenago eskatu nahi nizun azaltzeko kasunetan dagoen bigarren kasuistik. Aipatu duzu alde batetik alokabideko etxe bizitza dotazional hauen kasua, baina gero beste 16 pertsona daude okerrezpaldin banago, kasunetan barren kale kaleko ostal pribatu batean bizitzen, eta bertatik zergatik daude kaleratzeko arriskuan?
Hori da, gure helburua bi kasu hain ezberdin hauek batuta zen nolabait, moratoriaz hitz egitea. Hau da, moratoriaz hitz egiteko aitzaki bat izatea, ez? Gero hitz egin dugula horretaz. Baina esan nahi nuen oso kasu ezberdinak direla, ez? Guzti. Ostatu honetan gertatzen ari dena da, ba, bueno, ostatuaren jabeak, jabea zen, ba, bloke, etxebizita bloke baten jabea zen, eta alokairu normalak, hau da, nolabait bi urteko epea dituzten kontratuak eta bar sinatu beharrean, ba, jabe honi askoz profitagarriagoa iruditu zitzaion, ba, bere jabegoa ostatu bezala izendatzea eta maizterrei hilabetez hilabete berrizten diren kontratuak egitea, ez? Nolabait askoz errentagarriagoa zitzaion jabeari maizterrak inongo eskubideri gabe eta guztiz egoera prekario baten mantentzea. Zegartatu da, ba, Eusko Jaurlaritzak esan diola jabeari negozioa itxi behar duela, ez dituelako ostatu bat izateko minimoak betetzen. Hau da, adibidez, ba, bueno, ez beha, adibidez, esan da, igogailu bat izatea eta horrelako ekipamenduak ez dituela negozio ura izateko, ez? Eta hortaz, negozioa eteteko esaten dio Eusko Jaurlaritzak, ez? Zer ikusten dugu, jabe honek aprobetxatu duela egoera hau eta hartu duela bere gain 16 etxe usteko ardura, ez? Eta guk argi diogu, gauza bat da negozioa etetea, eta beste gauza bat da jendea bere etxetik botatzea, ez? Nolabait, argi eta garbi, berak erabaki du hilabetez hilabeteko kontratuak egitea asko zerrentagarriagoa zitzaiolako, baina guretzako oraintxe bertan konponbidea nahiko erreza da. Ez badu ostatu negozio bat izateko aukerarik edo baldintzarik eta ez baditu beharrezkoak diren lanak egiteko borondaterik, ba, aldatu ditzala kontratuak eta pertsona hauek geratu daitezela ba, bueno, maizterren kontratuek eskaintzen dizkieten eskubide guztiekin.
Eta horretarako balegoke, osea, legalki ahalko luke eraikin berdinean beste aldaketarik egin gabe alokairu normala ezarri?
Bai, guztiz. Bai. Daude bueno, legeak aurre ikusten ditu irizpide konkretu batzuk, baina horiek betetzeko ez dago problema handirik.
Imaginatzen dugu, lehenago aipatu diguzun egoera honegatik, ez daukala intentzio handirik jabeak hori egiteko eta egoera aldatzeko, edo egonkortasun gehiago emateko kasunetan bertan bizi diren pertsona guzti hauei, eta ez dakit zuen aldarri hauek zer espero duzuen gertatzea, edo zein eri zareten zuzentzen askotan instituzioetatik entzun dugulako horrelako pribatuen arteko hartu emanetan ez dutela eskurik hartuko?
Bueno, gure lehenengo helburua kasunekin izan da, abenduaren batean eman behar zen etxe gabetzea gelditzea. Eta sindikatu bezala lortu egin dugu. Hau da, alde batetik ikertu egin dugu kasua asko, ba, jakiteko zeintzuk diren, bertan bizi diren pertsonen eskubideak, ez? Lehen esan dudan bezala, hau guztie direlako kasu batzuk nahiko extraordinarioak, hau da, arautzik kanpo dauden egoera asko direlako, eta orain dela aste batzuk, ba, uste genuelako, abenduaren batean bertan, ba, jabeak bota zitzakeela pertsona hauek, eta de hecho, polizia bialiko zutela pertsona hauek botatzeko, ez? Egin duguna izan da, ba, ikerketa luze bat, jakiteko, ba, ba zertan, ba, gutxi gora bera, defenditu ditzakegun pertsona hauen etxe bizitzak, ez? Lortu duguna, aste hauetan, edo aste honetan, izan da, ba, jabearekin luzapen txiki bat lortzea, eta abenduaren batean ez izatea, ba, bueno, azken eguna, ez? Oraintxe bertan negoziaketetan gaude, eta kasu oneri dagokionez, ba, seguraski datozen asteetan, ba, berri gehiago izango ditugu, espero dugu berri onak izatea, baina, bueno, ez dirudi.
Ez dirudi. Bueno, ba, jakinaraziko dugu ere iristen den informazioa gero gure entzulek ere jakin dezaten, eta bi kasu hauek azalduta, bai 16 pertsona Barrenkaleko ostal honetan eta beste 5 familia alokabideko zurkidura etxebizitza horietan, honek hasieran esaten zenuen bezala ez erakusten du oraindik ere etxe kaleratzeak ematen ari direla. Hilabete horretan gutxienez zuek dakizuela gutxienez 23 pertsona daude etxetik kaleratzeko arriskuan, eta horrek berriro eramaten gaitu moratoriaren kontura. Berez, bere garaian Espainiar gobernuak ezarri zuen etxe kaleratzen moratoria bat, oraindik ez zirela emango, gero ere luzatu egin zuten. Zergatik daude oraindik ere etxe kaleratzak, ez dauka eraginik moratoria honek?
Baina guzti, gaur-gaurkoz ja inortzok ere ez duela moratoriaren efektibitatea defendituko, esan nahi dut. Bere izaera propaganda politikorako mekanismo bezala nahiko argia dela. Gauza bada, sartu gintezke, ba, moratoriak neurri edo erreforma bezala dituen utxuneak sinadatzera direla asko eta evidentzian geratu dira, ez? Moratoriaren lehenengo bertsioa atera zenean, jada sindikatutik politikoki eta juridikoki aztertu genuen erreforma gisa, ez? Eta jada sinadatu genituen neurri bezala zituen utxune guzti horiek, ez? Burokraziaren pisu guztia, zelan kasu asko geratzen ziren kanpoan, ba, nolabait, kasua berbaloratua izan dadin, ba, pertsona kaltetuek zituzten epe, ba, oso murritzen gatik, zelan kasu pila bat eta 23 pertsona hauen kasuak horren adibide oso argia dira, ez? Zelan kasu pilo bat normalidade edo legeak aurreikusten duen normalidade horretatik kanpo geratzen diren, ez? Zergaitik, bada, alokairuen mundua dalako mertzenarioen merkatu bat, baina alegintzen dena etengabean, ba, beste formula batzuk bilatzen, legezkoak direnak, ez, baina ez direnak sartzen normalidadaren barruan, ez. Hortaz, alde batetik dekogu neurriak berak dituen utxune guztiak, ez. Beste gauza bat aipatu behar da, eta da neurri hau sei hilabetean behin gutxi gora bera berriz ere onartua izan dela, ez? Hau da, epea luzatzen joan dela, ez? Eta inortzok ere ez ditu seinalatu onarpen berri bakoitzarekin aldatu diren elementuak. Zeren gaur egun dugun moratoria ez da pandemiaren hasieran aprobatu zenaren berdina, ez? Taldiz, alderdi guztiek, ezkerreko alderdiak barne, ez dute ezer esan honen inguruan, ez? Nolabait, arrakasta bezala seinalatu da moratoria berriz ere onartu ahal izatea, eta de hecho zenbait alderdiek EH Bildu kasu argudio bezala hartu dute, iaia argudio bakar gisa, ba, bueno, gobernu oso bati babesa emateko eta bere aurrekontuei babesa emateko, ez? Orduan, alde batetik neurriaren eraginkortasun eza seinalatu behar dugu. Baina bestetik eta are garrantzitsuagoa dena gure ikuspuntutik engolitzateke neurriaren funtzioa bera. Ez dut hasiera baten makillaje politikorako neurri bat dela, baina ez soilik. Badu funtzio bat guztiz antiproletarioa. Hau da, moratoriaren kontua ez da soilik maniobra mediatiko bat, baizik eta bere funtzioa etxegabetze gehienak aldi berean eta masan emango zirenak nolabait denboran luzatzea da. Zertarako, ba, etxegabetze horiek masan ejekutatzerakoan sortuko lituzkeen albokalte eta haserre sozial hori baretu ahal izateko, ez? Mm-hmm. Hortaz, gure ustez, eskutu sozialaren ideiari buelta eman beharko genioke, ez? Aurkezten digute eskutu soziala izango bailitzan, pobreentzako euritako moduko bat, ez? Euria ari du eta pobrei, euritako jarri bar diego, euritik besteko, ez? Baina hemen bi gauza jarri bar dira uzitan. Alde batetik, hori proletarizazioa ez dela fenomeno meteorologiko bat, ez dela euria ari duela, eta inork ez dakiz erratik, baizik eta erabaki politiko bat hartu dutela krisi honen aurrean euren interesak defenditzekoa, eta bestetik eskutu hori ez dela inbeste langile klasea eta proletalgoa babesteko, baizik eta burgesia proletalgoaren haserrearen gandik babesteko eskutu badera.
Ez ulertzen dugu, kaleratze hauek seguraski eman emango direla, baina agian denboran luzatuago eta imesteko, aipatzen zenuen, haserre sozial hori ekidite agian lortuko dutela. Zuek ere aldarrikatu duzue antolakuntzaren balioa, aldarrikatuz ere ulertzen dut, kaleratze guzti hauek isilpean pasako zirela, sindikatuan antolatzea erabaki ezpalute.
Hori da, gure ustez, fenomeno guzti hauen aurrean, hau da, proletarizazio prozesu baten fenomeno zehatzak direnak, ez? Krisi garai bat bizi dugu, zinetan, esan duen bezala, burgesiak gizartea mugiarazten duen akumulazio dinamika hori indar berritzea erabaki duen, eta hau erabaki politikoa da, eta honen ondorioz, proletarizazio prozesu bat ematen da, eta etxebizitza alorrean bere adierazpen argiena etxegabetzeak dira, ez? Gure ustez, honen aurrean aldarrikatzen duguna da, antolakuntza komunistarako deia. Zergaitik, gure ustez ez da nahikoa fenomenoa bera seinalatzearekin. Askotan, jauzi egiten gara, jardun sindikalean dihar dugunok, jauzi egiten gara nolabait sozialdemokraziaren trampa politikoan. Eta zagertatzen da, esaten digute, berdin du, ez badugu kontsentsurik fenomenoa bera, fenomenoaren erroa azaltzerakoan. Edo ez badugu kontsentsurik fenomenoa gainditzeko jar ditzakegun proposamen politikoetan. Hain da larria fenomenoa, batu egin behar garela fenomenoa seinalatzeko, ez? Guk uste dugu, zentzu komun sozialdemokrata horrekin apurtu egin behar dugula, batasun horrek ez dugu inolako onik egiten. Jendeak badaki etxegabetzeak gauzatzen direla, errealitate sozial bada. Inortzok ere ez dizu esango etxegabetzen alde dagoela. Hemen ezberdintasuna da, hain justu, etxegabetze horien seinalamenduan bat egin behar dugula, hain zuzen, proposamen politiko, egikaritu daitezken proposamen politikoak proposatzen ditugunak, ez? Eta hori antolakuntza komunistan integratzearekin ulertzen dugula, ez?
Hori izango litzateke osotasunari erantzuna, ez? Kasu honetan ere, etxe bizitzaren problematika modu partzialean edo etxe bizitza sindikatutik lantzen baduzu ere. Horri buruz ere galdetu nahi nizun, ez daukagu asko denbora gehiago Karla, baina azkeneko pare bat minutuak edo eskatuko nizuke kontatzeko zer moduz dabilen sindikatuaren jarduna, ikusi dugu alokabiderekin ere lanean ari zaretela, jendea jarraitzen dugu iristen beharra badago.
Bai, beharra dago, badago, ez? Osea, sindikatua abiatu genuenetik, orain dela 3 urte baino gehiago, gauza bat argi geratu da, eta da, irian Gasteizen badugula etxebizitza problematika nahiko, larri bat, ez? Eta kasuak heltzen dira, ez? Zertan ibili gara, aurrek urtean ikusi genituen zenbait utxune konpontzen, tresna sindikal berriak sortzen, eta gure jarduna fintzen zentzu horretan, ez? Uh-huh. Ulertzen dugulako, alde batetik badogula, edo gure helburua dela, konkretuak diren gatazka horien bitartez, patroi unibertsala edo aterabide unibertsala seinalatzea, ez? Hemen ez garelako ari ba, pertsona konkretu batzuen etxeak defenditzen, ez? Hori zentzugabea izango litzateke, baizik eta gatazka konkretu honen bitartez gure helburua izango litzateke seinalatzea jendarte kapitalistan etengabekoak izango direla gatazka hauek, eta de hecho gatazka etxegabetzen aurrean espontaneoki sortzen diren erantzunak beti egongo direla, eta hori ez dela berez nolabait errealitate hori gainditzeko nahikoa. Hau da, historikoki etxegabetzeak egon dira, jabegoa ez duen klase bat beti egongo da, eta horrek harreman gatazkatsu bat sortzen du ala beharrez. Eta horrean, gatazka horren aurrean beti egon dira erantzunak. Batzuk impotenteagoak, beste batzuk arrakastatzuagoak euren intentsitateari dagokionez, baina horrekin ez dela nahikoa, ez? Eta gure helburua beti izango dela gatazka konkretu hauen bitartez patroi unibertsala seinalatzea. Gure kasuan, ba benetan egoera gatazkatzu hau gainditzeko aukera bakarra, etxe bizitza unibertsal, kalitatezkoa eta doakoa ezarriko duen gizarte ordenamendu bat ezartzea dela, eta hortaz ba, komunismoaren bidean lan egiten duen mugimendu politiko baten baitan antolatzea ezinbestekoa dela.
Ba, larri horrekin emango diogu amaiera elkarrizketari. Karla, gogoratuko dugu 23 pertsona daudela hilabete honetan etxetik kaleratzeko arriskuan. Aipatu duzu aste batzuetan agian berri gehiago izango ditugula, hitz egingo dugu aurrerago beharrezko baldin bada, bitartean animo lanarekin, eskerrik asko, Karla.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Agur.